Nearly
20 malapit na sa duha ka gatuskadtuig nagligad ang malipot nga istorya sa Amerika, Rip Van Winkle. Gilayon nga nangin klasiko. Ang bida si Rip, isa ka tawo nga wala sing ambisyon sa kabuhi, maayo gid sa paglikaw sa duha ka butang. Trabaho kag iya asawa. Sa isa ka adlaw sang siya nagalagaw sa makabukiran upod ang iya ido na sapuan niya ang grupo sa mga tawo nga may katuayan sa ilang mga pangbayo nga nagainom-inom kag nagahilinampang. Pagtapos nga siya naginom sang ila alak, naglingan niya ulo kag siya natulugan sing madali. Sang liwat siya nga magmuklat sa iya mga mata, natingala siya nga ang iya ido na dula ang iya pusil ginangtuktukan kag subong siya may malaba ng abigote. Si Rep nakabalik sa iya baryo nga lamang madiskubrihan nga ang tanan nagbago, ang iya asawa napatay na, ang iya mga abyan nagtaliwan na, kag larawan ni Haring George III sa Balay de Layunan ginbayluhan na sang isa nga hindi niya nakilalan ni General George Washington. Si Rip Van Winkle natulugan sang 20 anyos katuig. Kay sa sulod sining lakat sang panahon, nalipasan niya ang pinakamakakunyag nga mga tinion sa maragtas ang iya pungsod. Natulugan siya halin sang pagsugod tubtub sa katapusan sang revolution sa Amerika. Sang Mayo sang 1906, si Dr. Martin Luther King Jr. naggamit sa isurabiling isa kalarawan sa halimbawa siya sa iya pambulong-pulong, hindi ka magtulog halin sa pagsugod tubtub sa katapusan sang revolution. Subong gusto kong gamitin ining pareho nga halambalan kang magpandugyang sang isa kapamangkot sa tanan nga nakapot sang priesthood sang Dios. Nagakatulog bala ka mo halin sa pagsugod tubtub sa katapusan sang pagpanumbalik. Samtang kita, kung kaisa nakapanom kita sang pagpanumbalik sang ibang layo nga isa katapos na kag naglipas na sa aton, si Joseph Smith naglubad sang libro ni Mormon, nagbaton siya sang mayabi sang priesthood ang simbahan gintukod. Sa kamatuoran, ang pagpanumbalik isa nga nagapadayon nga hitabo. Nagakabuhi kita subong sa sulod sini nga panahon. Ini nagalakip sang tanan nga ginbugna sang Dios, tanan nga iya ginabugna subong, ka ang madamo, gadako, kag importante nga mga butang nga iya paibugna sa aton. Mga kauturan, ang makakulunyag nga mga kauswagan sang sining panahon bahin sinang madugay na nga tinion sang paghanda sa mag-abot nga mahimayaon nga ikaduhang pagkari sang ating manluluwas nga si Hesukristo. Ini sa kapinakatalagsahon nga panahon sa malagtas ng kalibutan, ang dumaan ng mga propeta naghandom nga makita ining adlaw. Ang kunang aton tiyempo sa mamalatyo ng kabuhi tapos na, ano nga mga eksperyensya ang aton mapaambit na hanungod sa aton contribution sa sining importante nga panahon sa aton mga kabuhi kag sa pagpadako sang bulaton sang Ginoo. Pwede bala kita makasiling nga kita nagpangabudlay sing maukod kag nagkabudlay sang tanan naton nga tagpuson ikasarang huna-huna kag kabakod? O kung kita mag-ako ng aton himuon halos isa sang isa ka nagatanaw. Ipinanglit ko nga may madamo nga makabangdanan kung nga amapos nga magtulog-tulog sing dutay nanungod sa pagpasad sang ginharian sang Dios. Tuguti ako nga magmitlang sa importante nga tatlo. Samtang ginahimo ko inoy, ginaagda ko kamo nga magbinag-binag kun mayara nga nagatumod sa inyo. Kun makakita kamo sang posibilidad nga magbag-o, ginapangabay ko nga hunahunaon ninyo kun ano ang inyo mahimo nga magbag-o para sa pagka mas maayo. Nauna, ang pagka makiunagulanon. Nadlo kita sa sining tinaga sa sininga gabi inang mga makigla, inang mga makinogelengon nagapalabi sang ilang mga kalipayan kag mga kawilian ablabaw sa tanan. Ang importante nga pamangkot sang makainag makionag makina o galingon na tawo amo ang ano diri ang para sa akon. Makauturan na siguro ako nga makita ninyo nga ining panimuot mahatag nga supok sa espiritu nga kinanglanon nga magpasad sang ginharian sang Dios. Kon kita nagangad lang sang pag-alagad nga para sa kalingon labaw sa pag-alagad sa iban, ang aton mga ginapasulabi na sentro sa pagkilala sa aton kay sa aton kawilihan. Ang nagtaliwan nga mahinasyon may kabudlayan sa mga sari-saring pagpasulabi sang ilaki kaugalingon, pero subong Pero subong ginahatagan natin sila sa seryoso nga competition. Iniayhan, nagsanto nga Oxford Dictionary sining uli lang, nagbantala nga selfie, among tinaga sang tuig. Natural lang nga tanan kita may hangad nga kilalahon. Kawala sing kasalaanan nga kita maglingaw kang magkasadya sa aton mga kaugalingon. Pero kung ang paghangad sa ganar kag pagdayaw sang kalibutan, yara sa tunga sang aton paghulag, malipasan naton ang nagatubos kag nagakalipay nga maeksperyensya nga nagaabot kung kita maalwan nga nagatag sang aton mga kaugalingon sa buluhaton sang Ginoo. Ano ang bulong? Ang sabat sa gihapon, yara sa mga pulong ni Kristo. Kung sino man ang magsunod sa akon, hindi siya dapat magpasulabi sang iyo galingon kag siya magpasan sang iyo krus kag magsunod sa akon. Kay kung sino man ang magluwas sang iyo kaulingon, madulaan siya ni, pero kung sino man ang madulaan sang iyo kabuhi bangod sa akon kag sa akon ebanghelyo, ang amuman magluwas sang iyo kabuhi. Sila nga lubos nga naghatag sang ilang mga kabuhi sa aton manluluwas kag nagaalagad sa Dios kag sa ila isig katawo, makasapo sang manggad kag kahimpit sang kabuhi nga ang makinaugalangon o kun mga nagapasulabi sa kaugalingon hindi gid maka-experyensya. Ang hindi makinaugalingon nagahatag sang ila mga kaugalingon. Ang mga inibasi kun mga gamay nga regalo sang paghigugma nga may dako nga kahulugan sa kaayuhan. Isa ka yuhom, isa ka pangamusta, isa ka hakos, tion nga nagapamati, mahinay nga pulong sang pagpaisog, o kung isa ka sinyo sang pagpalangga. Ining tanan nga hinimuan sang kinaayo, makapabago sa mga tagpisuon kag mga kabuhi. Kung kita nagahingalit sang mga nagapadayon nga mga oportunidad nga magigugma kag mag-alagad sa aton mga isigkatawo, lakip ang aton tiayon kag panimalay, ang aton ikasarang nga maghigugma sa Dios kag mag-alagad sa iban, dako nga magtubo. Sila nga nag-aalagad sa iban, hindi matulugan halin sa pagsugod kag katapusan sang pagpanumbalik. Isa pa nga makabangod sa aton nga sa paglakat sa katulugan sa sulod sa importante nga kapanahonan sang kalibutan amo ang kahuyugan. Ang mga kahuyugan masami nga ginaumpisahan nga wala sa iktalupangod. Ang mga kahuyugan nagaumpisa nga dutay nga kon padayon nga ginahimo nagadako kag sa katapusan kag nagadaog sa aton. Ang malain nga maugali maikasarang nga mangin makahalalit nga mga kahuyugan. Ining mga nagahigot nga kadena sang mga kahuyugan may sari-sari nga mga porma katulad sang pornografiya, alak, sex, mga druga, tabako, sugal, pagkaon, trabaho, ang internet, our virtual reality. Si Satanas, ang aton kaaway, may madamo ang paborito ng mga sangkap nga iya ginagamit sa pagkuha sang aton balaan nga ikasarang nga maabot ang aton mission sa gireyan sang Dios. Nagasubo ang aton amay sa langit nga makita kung paano ang iban sang iya mga dungganong nga mga lalaking anak nagatugot nga i-control sining mga makahalalit nga mga kahuyugan. Mga kauturan, kita nagakabot sang walay kamatayon, walay kamatayan nga priesthood sang makagagahom nga Dios. Kita mga lalaking anak sang tunay nga mga lalaking anak sang pinakamataas kag kita ginhatagan sang hindi masambit nga ikasarang, kita gintugang makaabot sa aton pinakamataas nga Dios nun nga ikasarang. Hindi kita gintumod nga limitan sining kabuhi sa kalibutan kagpunggan sa mga kahuyugan nga aton lamang hinimuan. Ano ang bulong? Ang una nga dapat naton hangpon amo nga ang mga kahuyugan mas madali nga tapnaon sang sa bulngon. sa mga pulong sa manluluwas, hindi ninyo pagtugutan ang anuman sining mga butang na magsulod sa inyo tagipusoon. Sang madamong itinuig nagligad si Presidente Monson kag ako ginatagan sang kaigunan nga magbiyahe sa Air Force One ang grande nga eroplano ginasakyan sa presidente sang Estados Unidos. May madamo nga mamuting nga mapangsiguridad nga pagsaya sa sang Secret Service kag atyutay nga nagihom sang ila rekisahon ang propeta, ang pinalangga nga propeta bag-o magsakay. Ang komandante nga paluto nag-agda sa akon sa pulungkuan sang kapitan. Yadto isa ka hindi matupungan nga eksperyensa nga saliwat makapungko sa timon sang matahom nga nagalupad nga makina katulad sang akon ginpalupad sing madamo ang katuigan. Mga handurawan sang mga paglupad sa tabok sang mga kadagatan kag makontinente ang nagpuno sang akon tagipusoon kag hunauna naglaruan ako sang mga makakolonyag nga mapaglupad kag mapaghugpa sang mahulugpan sa bisan uman nga bahin sang kalibutan. Halos wala pag-isap, ginbutang ko ang akon mga kamot sa apat kapangduso nga kiwal sang B-747. Sang hinali, ang pinalangga kag hindi masalaan nga tingog sa akon ni Kuran na batian ko. Ang tingog ni Thomas S. Monson. Dieter ang saling niya, hindi kag gani mag-isip sina. Hindi ako mag-ako sa anuman, pero daw, base bala nga nabasa ni Presidente Monson ang akon isip. Kung kita ginasulay nga maghimo sa butang nga hindi natin dapat himoon, magpamati kita sa mapinalanggaon nga paandam sang aton ginasaligan nga panimalay, kaabyanan, sa aton pilangga nga propeta, pagpadayon sa manluluwas. Ang pinakamaayo nga pangapin batok sa kahuyugan amo ang indi pag-umpisa sini. Apang paano ang mga nagahiwaos na sa kahuyugan? Kabay nga mahibalan ninyo labi sa tanan nga mayara nga paglaom. Magpangita sang bulig sa mga pinalangga, mga leaders ang simbahan, kagbatid ng mga terapista. Ang simbahan nagahatag sang bulig nga pagpaumpaw sa mga kahuyugan paagi sa lokal ng mga leader sa kag sa iban pang lugar paagi sa LDS Family Services. Padayon ka mo nga magpanumdum sa pagbulig sa manluluwas madaog ninyo ang kahuyugan. Base ini malama kag mabudlay nga dalan, apang ang Ginoo magbulig sa inyo kag siya ang Ginoo hindi magsikway sa inyo. Si Jesucristo nag-antos ang pagpasaugli sa pagbulig sa inyo nga magbago sa paghilway sa inyo bilangguan sang sala. Ang pinakaimportante nga butang amo ang padayon nga pagtinguha kung kaisa ini nagkahinanglan sang madamo nga mapagtinguha bago madinalagon gani hindi kamo maguntat hindi kamo magdula sang pagtuo magpalapit kamo sa Ginoo kagataga niya kamo sang gahom sang pagkahilway hilwayon niya kamo. Pinalangga ko nga mga kauturan padayon kamo nga magpalayo sa mga bisyo nga makadala sa inyo sa kahuyugan. Ang mga naghimo sini makahalad sang ila tagipusoon, puwersa huna-huna kagkabakod sa pag-alagad sa Dios. Hindi sila magtulog halin sa pagsugod tubtub sa katapusan sang pagpanumbalik. Ang ikatlong samo nga nagatapna sa aton sa lubos nga paghimo sining hilimoon amo ang madamo nga nagapaindis nga uluhan nun nga mabutang nga aton ginaatubang iban sa aton masyado kamasako nga kita nagabatyag katulad sang kariton nga ginabutong sa isa ka dosena nga mga manog trabaho nga mga hayop ang kada isa nagabutong sa natuhay nga direksyon. Madamo nga puwersa ang ginagamit pero ang kariton wala nagahalin sa iya ginahamtangan. Masamay ginahatag nato ng aton pinakamaayo nga mga kabuday sa paghangadsang isa ka makalingawan, isa kampang, mga paningabuhi nga makaluyagan kag mga kabanwahanon o kung pangpolitiko nga mga bagay. Ang ining tanan nga mga butang base daw maayo kag talahuron. Apang nagabilin bala sila sang tiyempo para sa mga pinakamataas nga ulunahon nga mga butang? Ano ang bulong? Saliwat, ini nagahalin sa pangapulong sang manluluwas. Higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sang buos mo nga tagipusoon, kagbuos mo nga kalagkagbuo, kagbugos mo nga huna-huna. Amo ini ang labing importante nga sugo sa tanan. Kagang ikaduha, kaangay man sa dire. Higugmaon mo ang imo kasilingan para sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Ang tanan sa kalibunan dapat magmangin ikaduha sa sining mga dako nga mga ulunahon. Bisan sa pag-alagad sa simbahan, madali nga makita maggamit sang madamo ang panahon nga wala sing pagbinagbinag sang aton tagipusoon o kununod sang pagkasumulunod. Mga kauturan, bilang mga tagapot sang priesthood, nagapanaad kita nga mangin katawhan nga nagahigugma sa Dios kag sa aton isigkataw kag handa ang magpakita sinang paghigugma sa pulong kag sa hinimuan. Ina ang espiritu sang kunsino man kita bilang mga sumulunod ni Jesu Kristo. Kamo nga nagatuman sining mga prinsipyo, hindi magtulog halin sa pagsugod kag katapusan sang pagpasag-uli. Ang apostol nga si Paul nagsulat, "Bugtaw ikaw nga nagakatulog, kag magbangon halin sa mga minatay kag si Kristo maghatag sa imo sang kapawa." Pilang langga nga mga kabyanan, hibal-i ninyo nga kamo mga anak sang kapawa. Hindi inyo pagtuguti ang pagkamakina o gilangon. Hindi pagtuguti ang mga bisyo nga magdala sa inyo sa kahuyugan. Hindi pagtuguti ang nagpaindis-indis nga ulunahon nga mga butang nga magtulod sa inyo sa pagkawalay gana o kun sa pagpalayo sa inyo sa balaan nga pagkasumulunod kagnuganon nga pag-alagay sang priesthood. May badamo nga pierdehan sa aton bilang mga nagaisahanon, bilang mga panwalay, kagbilang simbahan ni Kristo. Sa pasapayan nga pangabudlay sa sining sagrado nga buluhaton. Ang pagkasumulunod ni Jesu Kristo, hindi isa kakabudlay kada isa kasimana o kung sa isa kaadlaw. Ini isa kakabudlay kisa kagsatanan nga tion. Ang pangako sang Ginoo sa imatuod-tuod nga mga nagakapot sang priesthood halos sobra kamataason nga mahangpan. Sila nga mga masinulundon sa sining duha ka mga priesthood kag magpadako sang ilang mga katungdanan, ginakonsagra sang espiritu tubtob sa pagbag-o sang ilang mga lawas. Gani ang tanan nga iya sang aton amay ihatag sa ila. Nagapamatuod ako nga ang nagapatinlo nga gahom sang pagpasag-uli ni Jesu Kristo kag ang nagapabag-o nga gahom sang balaan nga espiritu makabulong kag maghilway sa katawhan. Ini aton pribilehiyo, aton sagrado nga katungdanan, kag aton kalipay nga magpamati sa panawag sang manluluwas, nga magsunod sa iya, sing bugos nga huna-una, kag bugos nga tagapusoon. Kita maghukas sang mga kadena nga nagagapos sa aton, kamagwa gikan sa kadudulman, kag magbangon gikan sa yabok. Kita magbugtaw kang di magpalayo sa paghimo sang kayuhan, kay kita nagapasad sang sadsaran sang isa kadako nga buluhaton, bisan pa ang paghanda sa pagkareliwat sang manluluwas. Mga kauturan, kung idugang ninyo ang kasanag sang inyo ehemplo, bilang panaksi sa katahum, kagahom, sang ginpanumbalik nga kamatuuran, hindi kamu matulugan, halin sa pagsugod kag katapusan sang pagpanumbalik sa sini, ako nagapamunood kag ginapbilin ko sa inyo ang akon pagpakamaayo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.